السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون. ndugu zangu waislamu, nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kujiepusha na makatazo yake. Na watu watakaoishi katika hali hiyo, hao ndio watakaofaulu katika maisha ya hapa duniani, wataishi vizuri na watafaulu katika maisha yao ya akhira. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tuwe ni katika watakaofaulu huko akhira. Tunafahamu ya kuwa katika maahadi yetu hii na markazi hii, markazi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tumetembelewa na vijana wanaosoma katika vyuo vikuu mbalimbali hapa Tanzania, vijana waliojikusanya hapa kwa takriban siku saba leo, na wataendelea tena kwa siku nyingine mbili kwa ajili ya semina ya mafunzo ya dini ya Kiislamu. Kwa mnasaba huo, tunaitumia fursa hii kuzungumza nao wao kama vijana wa Kiislamu katika jambo au mambo yatakayowahusu. Na ujumbe huu utakwenda pia kwa vijana wengine wa Kiislamu wasiokuwa wao, wawe ni wanafunzi wa vyuo vikuu, wawe wamemaliza vyuo vikuu, wawe ni vijana wa kawaida. Ujumbe huu pia utawahusu kwa njia yoyote ambayo utawafikia, wana wajibu wa kuuzingatia. Umuhimu na nafasi ya vijana ni jambo lisilojificha katika jamii yoyote ile. Na jamii zote zilizopiga hatua zikawa zimesonga mbele katika mambo yake, yawe ni mambo mazuri au mambo mabaya, basi jamii hizo ziliwekeza kwa vijana wao. Na kwa kuwa tunafahamu kuwa dini yetu ya Kiislamu ni mfumo kamili unaogusa kila kipengele cha maisha, bali hakuna mfumo mwingine unaoweza kushindana na mfumo wa Uislamu katika ukamilifu wake na uzuri wake na kuleta maslahi kwake kwa watu. Kwa sababu hiyo na kwa hali hiyo, dini yetu ya Kiislamu imetoa mwongozo mzuri na imetoa maelekezo mazuri kwa vijana wa Kiislamu, na imepatiliza umri huo wa ujana, kwa sababu umri wa ujana ni umri unapambanuka kwa sifa maalumu na vipawa maalumu, vipawa ambavyo na sifa ambazo hazipatikani katika umri mwingine wowote katika maisha ya mwanadamu. Hili ni jambo linafahamika, wala halihitaji kutumia muda mrefu kulithibitisha. Miongoni mwa vipawa hivyo na sifa hizo na mambo hayo maalumu yanayopatikana katika umri wa ujana na hayapatikani katika umri mwingine wowote ni nguvu, ni afya njema, ni akili safi. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani akatuambia kutukumbusha mambo ya msingi ili maisha yetu ya hapa duniani yawe na lengo, yasipotee. Akasema, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Allah amekuumbeni nyinyi kutoka katika udhaifu, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa, kisha Allah akaweka baada ya udhaifu akaweka nguvu, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba, kisha baada ya nguvu akaweka udhaifu tena na ukongwe utu uzima. Kwa hiyo ujana ni nguvu iliyopo kati ya udhaifu wa utoto na udhaifu wa utu uzima. Na kwa kupatikana nguvu, zile nguvu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka kwa mtu, basi zinakamilika katika kipindi cha ujana wake. Kuna kipindi katika kipindi cha ujana zile nguvu za juu kabisa ulizoruzukiwa zinakamilika hapo, na umbo lako la mwisho kabisa ulilopewa, kama ni urefu au ni ufupi, linaishia hapo. Kwa hiyo kwa nguvu ulizonazo na afya njema na akili safi, vitu hivi vinasaidia katika kuleta utendaji, vinamfanya kijana awe mtendaji, vinamfanya kijana awe mwajibikaji, vitu hivi vinamfanya kijana aweze kuzalisha na kuleta manufaa katika jamii yake. Mimi katika mazungumzo yetu haya mafupi nataka kuwakumbusha vijana wa Kiislamu, hasa wanataaluma, Muslim professionals, wale wanataaluma wa Kiislamu ambao wengine ni wahandisi, tena kwa tofauti zao, wawe ni wahandisi wa majengo au wahandisi wa umeme au wahandisi wa mifumo ya kompyuta, wengine si wahandisi wa mifumo hiyo, wengine ni programmers, wengine ni wahasibu, wengine ni walimu, na utaalamu wote ambao mtu anao, kama udaktari, ufamasia. Nataka kuwakumbusha vijana hawa kuhusu jukumu lao la kuupeleka mbele Uislamu. Na nataka kuwatajia vitu vichache sana kutoka katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena tuvitaje kwa ufupi. Namna vitu hivyo au mifano hiyo inavyotuonesha nafasi ya vijana katika jukumu lao la kuupeleka mbele Uislamu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wajibu wake aliyopewa na Allah autimize, aliwatumia vijana katika kuutekeleza wajibu huo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia vijana katika kutekeleza majukumu makubwa sana yanayohusu kuupeleka mbele Uislamu. Na hawa vijana ambao Bwana Mtume aliwatumia hawakumwangusha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika majukumu makubwa waliopewa. Nikitaja mifano michache, jambo la kwanza, jamii yoyote inayotaka kudumu na kuendelea na kuwa ni endelevu, kwa lugha yenu mnasema jamii inayotaka kuwa sustainable, jamii hiyo inaweka utaratibu ambao utahamisha yale mambo ya kwake kuyapeleka kwenye kizazi kingine ili jamii hiyo iweze kudumu. Hili ni jambo la kawaida, ni jambo la kawaida kwa jamii. Na jamii ambayo haina utaratibu huo, haina mfumo, haina nyenzo za kuweza kuyahamisha yale ya kwake na kuyapeleka kwenye jamii nyingine, jamii hizo zilikufa. Kwa nini? Kwa sababu watu hawadumu. Watu hawadumu, watu wanakwenda wanakufa. Sasa katika njia za msingi sana zinazotumika ili kuifanya jamii idumu ni kupitia elimu na dini. Dini inatumia nyenzo ya elimu kwa ajili ya kufikisha ujumbe wake kwa vizazi vinavyofuata. Hakuna namna dini itabaki kuwa hai kama hakuna mipango na utaratibu na nyenzo za kuichukua elimu hiyo na kuwafikishia watakaokuja. Katika suala hili, vijana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakutuangusha. Walitekeleza wajibu wao kwa kiasi cha juu kabisa mpaka ujumbe huu ukatufikia leo ukiwa uko safi. Wapokezi walio mbele katika mapokezi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mafunzo yake walikuwa vijana. Al-Imamu Suyuti katika ubeti mnaofahamu sana nasema, wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar wa Anas wal Bahr kal Khudri wa Jabir wa zawjatu an-nabi. Abu Huraira, Abdullah ibn Umar, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibn Abdullah, na mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bibi Aisha. Hawa wote walikuwa ni vijana wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anafariki. Wengine hata miaka 20 hawakuvuka. Masala ya kwamba waliishi sana wakasimulia sana ni masala mengine. Nazungumza kile kipindi ambacho mwalimu wao yule aliyewafundisha anaondoka, hawa walikuwa bado ni vijana na wamebobea katika ilmu. Hili ni jambo kubwa na la msingi mno. Hawa ni mfano tu. Ni jambo kubwa na la msingi mno na jukumu kubwa kabisa walilolitekeleza vijana wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika wakati wake katika kuusaidia huu umma. Mfano mwingine ni Mus'ab ibn Umair Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuamini, akamfanya kuwa balozi wake, aende akawafundishe watu Qur'ani katika mji ambao kwa mipango yake Bwana Mtume anatarajia kufanya makao makuu ya Uislamu wote duniani. Akamuamini kijana kwamba wewe nenda kawafundishe watu. Sio kitu kidogo hicho, ukaweza kumpa dhamana mtu ya kwamba wewe uende ukatengeneze mazingira yene ya kimsingi katika mji ambao unatarajia wewe kuhama na kufanya ndio uwe chemchemu ya kusambaza Uislamu duniani. Na kijana huyu hakumwangusha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimtuma Muadh ibn Jabal kwenda kuupeleka Uislamu sehemu za Yemen, kwa sababu kwanza alikuwa ni msomi, na Muadh akautekeleza wajibu wake huo kuupeleka Uislamu sehemu za Yemen, ni mbali kutoka pale Madina alipokuwa yuko mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wapo vijana wengine walipewa majukumu ya kusimama katika safu za vita katika mapambano, bali wengine walipenda kuwekwa katika safu za mapambano pamoja na udogo wao. Na Bwana Mtume siku nyingine akilikagua jeshi anawatoa wale kwamba wewe ondoka, wewe ondoka. Na akitolewa hafurahii kwamba kwa nini nimetolewa, yani kwa nini nisiruhusiwe mimi kuwa ni mmoja katika watu watakaoingia katika jeshi. Haendi kwenye picnic kwenda baharini na mavyakula kwenda kula raha, haendi kwenye mpira. Wakajaza kosta hapa, hao wanakwenda kwenye mpira, au wakapanda ndege wenda kwenye mpira, haendi huko. Anajua anapokwenda na anaijua hatari yake, abebe upanga mzito auweke kwenye ala yake, ashirikiane na Waislamu wenzake kwenda katika kuupeleka Uislamu mbele. Analijua hilo, lakini kwa sababu ya udogo wake anatolewa. Na siku akiruhusiwa kwamba wewe umo katika vita, basi furaha yake ni kubwa isiyo na kifani, anakwenda kwenye kuupigania Uislamu. Yule Abu Jahali mnayemjua nyinyi, yule yule aliuawa na vijana wadogo katika vijana wa Kiislamu. Nitawasomea mimi hadithi kutoka kwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, anasema: inni waqifun yawm badrin fi s-saffi nadartu 'an yamini wa 'an shimali fa idha ana bayna ghulamayn min al-ansar hadithatin asnanuhuma tamannaytu law kuntu bayna adla'a minhuma. Nilikuwa nimesimama mimi katika safu katika vita vya Badr. Abdurrahman bin Auf anasema nikaangalia upande wangu wa kulia na nikaangalia upande wangu wa kushoto ili ajue nani amekaa nao katika ile safu. Anaiangalia timu yake, watu wake aliokaa nao katika safu ya mapambano. Asema nikaangalia kuliani na kushoto, nikawaona vijana wawili katika Ansar hadithatin asnanuhuma, vijana wadogo kabisa katika umri wao. Nikatamani mimi ningelikuwa katikati ya watu wawili wenye nguvu. Kaviangalia vitoto, akasema dah, natamani hapa ingelikuwa kuna mtu mwenye nguvu na mwenye nguvu hawa. Lakini haya, alitamani hivyo. Faghamazani ahaduhuma faqala ya ammi hal ta'rif Aba Jahal قلت نعم وما حاجتك يا ابن أخي قال بلغني أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. kijana mmoja akamgusa akambea, ewe ammi yangu Abu Jahali unamjua wewe? Abdurrahman bin Auf ni mtu wa Makka, anambia namfahamu, sababu hawa ni vijana wa Kiansari wa Madina. Sema namfahamu, wewe una haja gani na yeye? Anasema mimi nimesikia bwana huyu kwamba anamtukana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walladhi nafsi biyadi law ra'aytuhu lam yufariq sawadi sawadahu hatta hata yamuta al-a'jalu minna. Na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mkononi mwake, lau nikikutana naye basi kiwiliwili changu hakitaachana na kiwiliwili chake mpaka atakapokufa yule aliyeandikiwa kufa haraka katika sisi wawili. Kama ni mimi ndio nimeandikiwa nitaondoka duniani haraka, basi nitaondokea hapo. Kama ni yeye ameandikiwa ataondoka duniani haraka, ataondoka yeye, lakini kiwiliwili changu hakitaondoka na kiwiliwili chake mpaka yule aliyeandikiwa kufa haraka aondoke. Abdurrahman bin Auf anasema faghamazani al-akhar faqala li mithlaha, akanigusa yule mwingine akaniambia mfano wake. Qala fata'ajjabtu lidhalik, Abdurrahman bin Auf anasema nikastaajabu mimi. Kisha anasema fama labithtu an nadartu ila abi jahl yajulu baina an-nas faqultu lahumā hadha sahibukum alladhi tas'alani anhu. Basi sikukaa muda mrefu, nikamuona Abu Jahal anatamba baina ya watu. Alikuwa ni pia ni katika majasiri kwenda kwa kutamba kabisa kwamba amekuja kuumaliza Uislamu. Nikawaambia wale vijana, huyu ndio sahibu wenu ambaye mlikuwa mkimuulizia, ndio yule pale. Vijana hawakuchelewa bwana. Fabtadarahu bisayfihima fadharabahu hatta qatalah, wakamnyakua ile unakwenda ile kwenye washaambiwa bwana kwamba ndio huyu anemtukana mtume huyu. Wakasogea ile kwenda kufanya mashambulizi, wakampiga Abu Jahal mpaka wakammaliza. Thumma ansarafa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa akhbarahu, kisha wakaenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam wakampa habari kwamba yule bwana yule ambaye kazi yake kutukana wewe tumemmaliza sisi. Sitaki kuleta mchezo hapa kumtukana mtume wa Allah. Kisha mtume akawaambia ayyukuma qatala, nani aliyemuua? Faqala kullu wahidin minhuma ana qataltuhu ya rasulullah, kila mmoja katika wao akasema ewe mtume wa Allah mimi ndio niliyemuua. Faqala mtume akasema hal masahtuma sayfaykuma, panga zenu vipi, mshazifuta? Qala la, wakasema hapana tujazifuta. Fanadhara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sayfayn faqala kilakuma qatala, akaziangalia mtume sallallahu alaihi wasallam zile panga akasema kila mmoja katika nyinyi amemuua. Wa qadha bi salabihi li muadh ibn amr ibn al-jamuh, kisha zile salab ile mali na nguo na alivyokuwa navyo Abu Jahl, mtume akahukumu apewe huyu Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh. Inaonekana pigo lake yeye ndio lilomuondoa yule bwana katika dunia. Wa huma Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh wa Muadh ibn Afra, na vijana wawili hawa alikuwa ni mmoja wao ni Muadh ibn Amr ibn al-Jamuh na mwingine ni Muadh ibn Afra. Hukumu zito kabisa walilopewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vijana wamelitekeleza. Wasemaje wewe? Wewe wasemaje? Mfano mwingine, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpa uongozi wa jeshi Usama ibn Zaid, jeshi ambalo katika askari wake wako wakubwa katika maswahaba, akamwambia wewe utaliongoza, wala hajavuka miaka 20, wewe ndio utakuwa mkubwa katika hili jeshi, kwenda kule ambako waliagizwa kwenda, kwenda kulipiza kisasi. Si hivyo tu, bali mtume sallallahu alaihi wasallam alimpa uamiri katika mji wa Makka sahaba mmoja mdogo aitwa Attab ibn Usaid, alikuwa na miaka 20 tu. Alipoondoka baada ya fathu Makka akamwambia wewe utakuwa amiri hapa, halafu akamwacha Muadh amfundishe Qur'an na afundishe watu, kwa sababu alikuwa ni mgeni katika Uislamu, kijana mdogo. Na akaishi hivyo Abubakar alipokuwa khalifa, akaendelea naye. Alipofariki Abubakar, inasemekana ndio siku hiyo hiyo naye akafariki. Alifariki akiwa na miaka 24. Majukumu waliokuwa wakipewa vijana wadogo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wao wakiyatekeleza. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil'a as-samawati wal ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd.
أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. دكزان وإسلام بالخصوص فيجانا، فيجانا وزام زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم walifanya kazi kubwa sana katika kuupeleka mbele Uislamu, na wamekuwa ni kiigizo kizuri kwetu sisi. Kadhalika vijana wa wakati wa masahaba walifanya kazi kubwa sana katika kuupeleka mbele Uislamu, na mabwana wakubwa hawa ni kiigizo kwetu sisi. Mimi nataka tuiangalie hali yetu sisi vijana wa Kiislamu wa sasa, hasa hasa nyinyi ambao ni Muslim professionals, nyinyi wanataaluma wa Kiislamu. Mbona nyinyi au sisi hatupo katika jukumu la kuupeleka mbele Uislamu? Kwa nini sisi hatupo? Kuna shida gani? Mbona sisi hatupo katika shughuli za Uislamu na shughuli za Waislamu za kimaendeleo? Kwa nini hatupo sisi? Kwa nini sisi hatupo misikitini hata kwenye kutekeleza ibada? Miji mikubwa tu, nendeni msikitini baada ya swala ya Ijumaa kama hivi, uliza madaktari wako wangapi hapo, wanyoshe mkono. Wahandisi wako wangapi, wanyoshe mkono. Wahasibu wako wangapi, wanyoshe mkono. Walimu wako wangapi, wanyoshe mkono. Wataalamu wa kompyuta wako wangapi, wanyoshe mkono. Wafamasia wako wangapi, watu wa maabara. Uweza kupata katika kila fani niliyoisema hiyo mtu mmoja mmoja tu. Mifano hii ishawahi kufanyika? Mko wapi? Sasa hivi hamwezi kusema tuko wachache. Hatuko wachache. Vijana wanasoma, shule zipo, vyuo vikuu vipo, wanasoma wengi, wanamaliza. Wako wapi? Mbona hampo misikitini kwetu kwenye kufanya ibada? Ni ibada zenu mwazifanyia wapi? Mbona kwenye madaris nyinyi vijana wa Kiislamu professionals hampo nyinyi? Mbona katika vikao vya misikitini, kwenye shura za misikiti za kuzungumza maendeleo ya Waislamu, nyinyi hampo? Mkashauri utaalamu wenu, kwamba wewe ni architect, ni mchoraji, unatoa ushauri wako wa kichoraji, nyinyi mbona hampo? Au kwenye programu ambazo zinaleta maendeleo kwa dini ya Kiislamu, nyinyi mbona hampo? Mbona nyinyi Muslim professionals hamna moyo wa kujitolea? Kwa nini kuna hiyo shida? Hamwezi kujitolea mali mlio mnayoipata katika mishahara mnayoipata? Wala kuweka utaratibu wa kujitolea, kwamba mimi bwana kila mwezi katika mshahara wangu nitatoa kiasi fulani? Mbona nyinyi hamfanyi hivyo? Kujitolea muda wako, nyinyi siku zote nyinyi hamna muda. Kujitolea taaluma yako, kwa nini hamjitolei taaluma zenu? Kujitolea kwa namna yote, kwa nini dhana ya kujitolea haipo? Na Uislamu utaenda vipi bila ya dhana hii ya kujitolea kuingia katika nafsi zenu? Masala ya kulipwa ni masala mbali kabisa. Kazi kubwa zote nzito hazina mshahara, kwa sababu huwezi kupima kima cha mshahara na kazi hiyo, ni uongo tu. Wewe utamlipa mshahara Mtume Muhammad wa kiasi gani katika kazi aliyoifanya? Milioni kumi za mtosha bwana? Wewe mshahara wako milioni kumi au ishirini au mia? Ndio akaambiwa, waambiwa, la as'alukum alayhi min ajr, mimi siwataki ujira, hamna ujira wa kunilipa, ujira uko kwa Allah, yeye ndio anaweza kumkinaisha mja wake. Mbona hamjitolee nyinyi Muslim professionals, vijana wa Kiislamu, wanataaluma wa Kiislamu? Wengine wanataka kulipwa katika sehemu wanazotakiwa wao kutoa mchango wao. Yeye ni mchoraji, tuchoree hapa, hakuna kazi ya bure bwana. Kuna kazi ya bure. Nyi Waislamu, anaanza kutoa lawama kwa Waislamu. Vijana wasomi kazi yao ni kulaumu tu. Halafu mnawashangaa, maustadhi bwana wanawake wanne, mshahara hana, anaishi. Hamuoni haya nyinyi kwamba walimu wa dini wanahangaika, wanapambana na dini hii katika mazingira magumu? Nyinyi mko na mishahara, hamtoi mchango wote? Hamuoni haya? Wengine mtake kulipwa katika kazi mnatakiwa kutoa michango. Je, jambo hili limesababishwa na ule mfumo wa elimu ambao mmekwenda nao? Mfumo labda umewaondoa katika masala ya dini, mkaona dini haina maana, dini ni ushamba, huwezi kuvaa kanzu, utakuwaje Muslim? Kuna kipindi kilipita, Muislamu msomi mwenye degree moja mbili au PhD holder hawezi kuvaa kanzu, sababu ni mambo ya kilokali lokali. Hivi juzi juzi wameanza kuona watu maprofesa, madokta, watu nini, maustadhi wengine wana degree zao tena nzuri tu, first class huko wanavaa kanzu, ndio mtu ana jambo la kawaida kumbe. Lakini labda ni ile athari ya mfumo, mnaona dini ni ushamba labda. Na kama fikra yenu ndio hiyo, basi hiyo ni hasara kubwa sana. Uzoefu unaonesha wanataaluma wa Kiislamu ambao wengine ni nyinyi na wengine ni nyinyi watarajiwa, wao wanashughulika na mambo yao ya maisha. Ataondoka asubuhi nyumbani kwake kwenda kazini katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, akifika kazini atafanya kazi mpaka saa 10, 11, 12, atarudi nyumbani. Hiyo ndio rutini yake kwa wiki. Weekend atawatoa watoto wake awapeleke wapi kula kurudi. Hiyo ndio rutini yake. Katika ratiba yake hakuna jambo jingine lolote. Ni kazini wapi? Kazini wapi? Halafu atapewa ule mshahara wake mwenyewe ajiona ni mjanja kabisa. Umri unakwenda, hawekezi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi mtanielewa, kwa sababu kuna watu huwa wana kaida ya kuelewa mambo tofauti. Kwa hiyo mtu amewekeza katika kazi yake, kuna wengine wameanzisha biashara zao na makampuni yao, wakati mwingine walisutwa wengine, mbona nyinyi makampuni yenu yanaendelea vizuri? Ukenda kwenye kampuni ya mtu nzuri, yapendeza, ina mipango, lakini msikiti anaoswali hauna maendeleo. Shida iko wapi? Mpaka shughuli za kidini hamweki michango. Mimi na wanasihi vijana wenzangu wanataaluma kwamba muithamini dini yenu, na fikra za kwamba dini ni ushamba ndiyo fikra za kishamba sana hizo. Muithamini dini yenu, dini yenu ndiyo rasilimali yenu. Kama anavyosema Al-Imamu Al-Qahtani kwamba dini ndiyo rasilimali, fastamsik bihi fadhayauhu min a'dhami al-khusran, kuipoteza dini ni katika hasara kubwa sana. Lakini pia na wanasihi kuweka mchango wenu katika dini ya Kiislamu, kwanza kwa kuisoma. Mimi najua wako wanataaluma wa Kiislamu wachache, wapo kwenye harakati za Kiislamu, lakini harakati ambazo hazileti matunda, si kwao wala si kwa jamii. Wapo wachache wanahangaika huku na kule, na atakaa kwenye hizo harakati za dini mara yuko huku mara yuko, lakini miaka yake yote hiyo hajawahi kusoma suratu hajawahi kusoma juzu ya amma akaimaliza, au akasoma juzu, yani hapigi hatua, yani miaka 10 miaka 20 yeye yuko kwenye harakati. Na ndio maana utakuta ni wepesi sana kukengeuka. wako vijana wana taaluma wa Kiislamu, walikuwa kwenye levo za juu za uongozi kwenye majumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu na majumuiya ya Waislamu. Lakini leo mara kahama kenda kwenye siasa. Sasa kwenye siasa mara anahama chama hiki, mara anahama chama hiki, mara anahama chama hiki, mara hayupo, mara kapotea, hayupo. Huwezi kumkuta amekaa kwenye mstari ametamakan katika njia yake na shughuli zake, hakuna. Sasa nyinyi mna wajibu wa kuwekeza mchango wenu katika dini. Kwanza muifahamu pia dini. Kwani huko zamani kipindi cha Mtume na kipindi kilichofuata na kipindi kilichofuata na daula mpaka Uislamu ukawa uko juu kabisa, hizi shughuli nyingine za maisha zilikuwa hazipo. Watu walikuwa hawajengi nyumba, kwani nyumba ikijengwa si inahitaji utaalamu? Watu walikuwa hawafanyi biashara, si wanafanya biashara? Watu walikuwa hawaumwi wakapatikana matabibu, si walikuwepo matabibu? Mbona hayo yote yalikuwepo na maendeleo yalikuwepo? Maana kila watu na levo yao. Tukasema haa, zamani wajua, sasa hivi sisi watu wa engineering tunasoma mambo magumu sana, kwa sababu sasa hivi tunajenga magorofa kwa kiwango chao. Watu wa zamani walikuwa na taaluma ya kuishi na waliishi kwa taaluma hiyo. Kulikuwa kuna watu wengine, watu gani? Si ndio hao hao? Hao hao ambao anajenga nyumba, anafanya biashara, lakini msomi wa dini, anayejua dini kisawasawa. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni sahaba wa Mtume wa salam, katika wale kumi waliobashiriwa pepo katika hadithi moja, yeye yumo. Wakati wa Umar anaondoka, baada ya kuwa ameshachomwa kisu na karibia kufariki, akaona hali yangu isiponi, alipendekeza majina ya watu sita wawe makhalifa. Mmoja katika hao ni Abdurrahman bin Auf. Ina maana kulikuwa kuna uwezekano Abdurrahman bin Auf kuwa khalifa wa Waislamu. Kina Abdurrahman bin Auf alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa, tajiri. Tena inasemekana mali aliyoiacha ukiikonvert sasa hivi, basi hakuna tajiri yoyote anaweza kumfikia utajiri wake. Lakini alikuwa anayo fursa ya kuwa khalifa. Na ukiwa khalifa unakuwa kiongozi wa nchi, unakuwa kiongozi wa dini, utasimama katika mimbari kuhutubu, utatoa maelekezo ya kidini. Na maana alikuwa uwezo huo anao. Sasa wewe daktari wa Kiislamu, ni Muislamu, kul huwallahu, ukiambiwa uisome, ngoma za masikio zataka kupasuka. Wewe Muislamu wa vipi? Kwani uliambiwa wewe kusoma huo daktari? Kwani huo daktari wewe umeshaumaliza? Ubongo wako wote umeshajaa, sasa hamna kitu cha kuingia. Ubongo wa mwanadamu hauna limitation bwana. Huo daktari ulionao wewe, kuna wengine wamekupita mara kumi yake na hawajaumaliza chochote katika ubongo. Kuna watu wamehifadhi, kuna watu wamefanya kazi kubwa ya dini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amehifadhi Musnad wa Imam Ahmad. Haka uangalie sasa Musnad, hayo matabu yalivyokuwa mengi, yaangalie na vitabu vingine amehifadhi, ndio utajua kwamba mwanadamu Allah amempa vipawa sana. Hivyo ulivyonavyoona unavyojua ni vitu vichache sana. Unao uwezo wa kuwekeza katika dini yako, ukajifunza dini, ukaitekeleza na ukaipeleka mbele, yote utakavyokuwa. Na hilo ndio ninalowahusia mimi. La, kila mtu akaamua akae kwenye biashara zake, kwenye kazi yake, ofisini kwake alipoajiriwa huko, hatoi mchango wa kimali, basi watu wakae, alafu subirini. Halafu muikumbuke aya iliyomo katika suratu Tauba, Allah aliposema qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawunaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri inna Allaha la yahdi alqaum alfasiqin. Sema Muhammad, waambie in kana aba'ukum, ikiwa baba zenu, wa abna'ukum, na watoto wenu, wa ikhwanukum, na ndugu zenu,
وأزواجكم نوكزينو وعشيرتكم نجمازينو وأموال نقترفتموها نمال لزوزيشوما وتجارة تخشون كسادها نبيشارة أمبازو نوغوبك هاربك كواك ومساكن ترضونها نمجنب مزوري مزوري نيوانفندا بكيوا فيتوهيفي أحب إليكم vinapendeza zaidi kwenu nyinyi, mnavipenda zaidi nyinyi, minallahi kuliko Allah, wa rasulihi na mtume wake, wa jihadin fi sabilihi na kuipigania dini yake. Ikiwa hivyo nilivyovitaja, mnavipenda kuliko Allah na mtume wake na kuipigania dini yake, fatarabbasu, basi nyingo jeni tu, tulieni, hatta yati Allahu bi amrihi, paka Allah atakapoleta amri yake. Subiri, jiwekeze, tulia huko kwenye makazi yako, wewe hujifunzi dini, ufanye chochote, kata mirija, wacha ifunguke. Ile mirija inapoanza kufunguka, sasa ukaanza kufurahi, kesho tu watu wanakwenda kuzika. Kwani uliweka dhamana wewe utaishi miaka yote hiyo? Uliweka dhamana hiyo? Kwa sababu hayo ndio Allah anatupa mfano kwenye Qur'ani, إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Hakika hapana vingine, mfano wa maisha ya dunia ni kama maji tuliyoteremsha kutoka mawinguni yakachanganyikana na mimea ardhini, miongoni mwa mimea wanayokula watu na wanyama, mpaka ardhi itakapokuwa imechukua pambo lake na ikapambika inapendeza, na yule mwenye ardhi ile na shamba lile akawa anayakini kwamba atavuna, amepanda, amewekeza, mambo ni mazuri. Ataha amruna laylan au nahara, itakuja amri yetu usiku au mchana, fajaalnaha hasidan, tukalifanya lile shamba limekauka kama limefekwa, ka lam taghna bil ams, kama vile jana halikuwa hivyo. Umekuwa umesomeshwa ukapata kazi, wahangaika na kazi mpaka mirija imefunguka, sasa kuna hapa sasa raha, sasa pale pale kap. Ataha amruna laylan au nahara. Ndugu zangu, tuna wajibu wa kutafakari kuhusu dini yetu na kuwekeza. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita ya rabbal alamin. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.